John Saptawan Mande Kembeng Mande Kato Unika Tarong Komo Sukisuking O Soso Kamatuno Kayoni Mande Kako Yora Mande Ngu Anutukoya Yora Nguko Anutunange Komo Sukisuki Mande Ngu Anutukoya Yora Mande ngundo ko tarong uore nange o soso tunokarong. Oka tunokarong nguko ke eneson uore kama tunokarong. Mande nguko yotoyoto unipare yunoyote. Ko yotoyoto ngundo hiyong tini unipare hiyong kayo tengo. Hiyong ngu huririko hiyong kayote. Ko huririko hiyong kamarini umbuyote. Asa anutuko unika asangoni maherong. Uni ngu owimuko John. Ene hiyong nguro mande visio yewero maherong. Yini Unipare mandi ingoro ingontutu woango. Ene ngomboko hiyong ngukini. Hiyong nguro mandi visio yewero nange mahero. Hiyong nguko hiyong hamongku ko unipare hiyong kewero kulo nokono umbulo. Komo enendo noko ngu rini tunokarong. Kuko noko no unipare ngundo ene kama ingo inanguri. Ene ngong milayomo mahelo. Kuko unitopen kumimbo topen kama te inanguri. Ngunde kuko kumimbo Topote inoro owing ingondutu woyotengo. Enendo uniparengu yorini meten anutu koro simon tunoke wango. Simon unte ku uniparetoro sowe kukini. Nguya unindoro nunguriembo kama Yori tunokanguri. Ma awawaimboro nunguriembo kama yori tunokanguri. Kini, anutu enengombo yorini enengon simon tunoke yotengo. Mandengundo, kowin sangani lelo, kevero nanimo tuwi yamaru lang ngalong. Ngunde tini norendo enengo sine paramiyo ngu kenetowo. Ko sine paramiyo ngu ko nanguni kanata nange ibi mongo mahelo kulo sine paramiyo ku. Ngu ko samaka samaka tuwo koya o soso hamo hamo kuya Mango lalong. John ko uninguro yeso warong. Ngande nekarong. Komo nondo uni ngaro ngande ye yimila noong. Uninka no huonemo mahewea. Nguko komo sukin yola. Ngunde nguroko no taka Nerete. Asa enengo samaka samaka tuo palami ngu nongo nole pulingo kate kate leato. Eni anutuko Moses wore hutungo mande nore nunaro. Ko enendo Yesu Kristo wore. Samaka samaka tuwo nguya mante hamong muya rini tunokalong. Unikato naru kano anutu kama kenderong. Kini, nanguni kanata nangeko iwin tangimo yorote ngundo ene witu nirini ingoyato. Mande kembe, John sonorere uni ngundo mande yeso woyara. Asa narukano yudakoro uni paramparambo o kaka unindoya liwai koro sowe kuya asairi Yelusarem lotoro ene daninga oseseyowero jongo mainguri. Munde osesei jongo kama tapungoro tunomo yelo ngande yesowaro. Noko Kristo ngu kini, yini ngande oseseyanguri. Asa koke daninga, keko iraiza peka. Yiko ngande yarong, kini. Yini ngande yanguri, keko yeye uni ngu peka. Yiko mande topeng ngande yarong, kini. Ngunde nguroko, ngande yanguri, kendaninga. Nore, unindo asa nerenguri, kuro mande topenga yewato. Keto kengomboro date yete. Ngunde yi jonungo yeye uni aisaya koro, mango lero ngande yarong. No unika mila wimbimo nekoro ngande yeteno. Uni paramimboro ke longaruoi kembe. Yuda unindo parisi uni gumi nguya asa yirin mainguri. Asa uni ngundon zon ngande oseseangurim. Keko Kristo ngu kini. Ko Elijah kini, ko yeye uni ngukini. Asa kendo murinkaro unipare sono le yuno yote. Jongo mande topeng ngande yaron. Nondo ye sono no kina sono le yuno yote no. Kuko uninga ye keveloemo yote. Ye uningu kama ingo ino yotengo. Nguko huonemo. Maetengu. Nondo enengo ke punu punu yombolo uton oloso evero. Owene morenkini yaron. Ngu soso mbetani yendemo jodan sono karongo andusina nguno tunokaro. Nguno jonko unipare sonole yuno yala. Mande kembe, Yesu ko anutukoro sip-sip simongu. Sarangoni Yesu mainin jonungko kainero ngande yarong. Kaini, nguko anutukoro sip-sip simongu. Enendo unipare soso nokono yotengo ngu kuhurie se lotowea. Komo nondo uni nguro ngande yanomo. Uninga no huonemo mahewea nguko komo suki yora. Ngunde nguroko enendo taka nerete. Nondo uni ngu dani yelo kama inganowo. Kuko nondo Israel unipareto uningu kene ingowero kuro maero unipare sono le yunoyoteno. Jonko ngande yesowaro. Nondo yukako sambon lotoro nung kempetero umbulo Yesu sanganimo nguno yola. Ngu peneno nondo uningu daninga yero kama inganuo. Kuko anutuko no unipare sono le yunovero asa nerelo ngande nimilaro. Yukako umbulo uninga sanganimo yowea ngu. Asa ke sono le yunoyote. Ngunde kempen uni ngundo unipare yuka surumi le yunowea. Ngundiro nange nondo uningu kainero manding ngande yeso woteno. Uni nguko anutukoro nanguni. Mante kembe ingo ingo lewero unio koreteku tunokanguri. Sarangunin John Pituko nguno kangeoninko enengo ingo ingo lewelo unio irisanguya. Nguno kangeario. Yesu uyarini John ko kainero ngande yaro. Kainiri, anutukoro sip sip simongo. Ngunde yininko ingo ingo lewero uni ngu ingoro Yesu huario. Hoviri Yesu loorengoro tonge tero jioro ngande osese yelelong. Yari doka sekatiri yaro. Enepa osese arion. Labi ke dano yorote. Labi nguro murimuko ngandiro. Rondake rondake uni. Yiriko ngande yimilaro. Mae kainiri. Yini ya nguno yaro. Nguno uyare kainirio. Kainiri suwayatini enea yola rio. Unika John mande yini ingoro Yesu hoalo. Nguko Andrew Simon pitakoro koneo. Asa enendo imemongo Yesu lotoro koretero uyarelo payong Simon penero. Penero ngande miraro. Nore mesaya penoteto yaro. Mesaya nguro murimuko Kristo. Ko entruko payodero Yesu ko uyaro. Le uyarini Yesu ko kenero ngande yaro. Keko Simon. John koro nanguni. Ime mongo ko owenge sipas ye neko kerewango. Owenge sipas nguko pita ngundiro nange. Mante kembe Yesu ko pirip koya Nathaniel neko yelelong. Sarangoni ngariri mirako uyare pirip kainewero ye ingaro. Ko Yesu ko ngande milaro ke maya novove. Pirip nguko yendeng kembe besaida nongoku. Yendeng nguko Andrew koya Pita koya yendeyari. Asa ko Pirip uyalo Nathaniel kenero ngande milaro. Komo Moses ko hutungo manteko nguno uni karo ngande nakayangaro. Ko yeye unindo nguya ngulo nakayanganguri. Asa norendo uningu kaneto. Nguko Yesu Nazaret yende mongo Joseph koro nanguni. Ko Nathaniel ko ngande osese aro. Do o meten ga Nazaret nongo meten tunakewea. Yini ngande milaro. Ke maya keno. Mairi Yesu ko Nathaniel kenero nguro ngande yaro. Keni hamung Israel unika kota muri ku eneno kamayote ku maite. Ko Nathaniel ko ngande yaro. Ke ndate tero no ingonunote. Yini Yesu mande topen ngande yaro. Piripiko ke kama neko kereonikota no ke kewampik murimonguno yuri kianowo. Yini Nathaniel ko ngande yaro. Labi keko anutukoro nanguni. Israel koro virierete uningu. Ko Yesu ko mande topen ngande yaro. No ngande kimiroteno. No ke kewampik murimo yori kianowo mu kimiroteno. Ko ngunde nguro nange no ingondutu nere ote. Imemungo keto o parami horen ka ongu takawea ku kenewea. Yero ngande yaron. No hamu hore ye imiroteno. Imemongo ye sambon kosoni kenewango. Ko anutukoro sambon simo. Otokoro unindoro nanguni sanganimo umbuyotengo ngu jiyo wango.